Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dejus tenderuar, juroim pace e mirsi.
Ne filim të programit e tre janarit e argumentet kryesore. Në mesajin për ditën e ashme botërore të smojt, Papa Francesco kërkon të ishtohet fjales mjekim kujdesi për shërimin e gjithanshëm të njeriut dhe të më të varfërve.
Sot në festën e emrit shitnushëm të Jezusit, Papa Francesco pohoj se vetëm në emrin e Jezusit shëlbohemi.
Një rrezik i ri duket në horizontin ndërkombëtar të nesërmen e sulmit me urdhët e presidentit amerikan Trump kundër generalit Sulejmani dhe krahut e tij të djathtë në aeroportin ndërkombëtar të Bagdadit.
Evropa ka 5 kapituj të hapur me cilë duhet merret urgjentisht këtë vit 2020.
Duke e shfletuar kalendaren historik, kujtojmë profesor Anton Cetin në 100 vjetorin e linjës. Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe në mikrofon
Katerina Nushi
e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Në plan të parë të emisionit të 3 janarit, mesazhi i Papës Franciskut për ditën e ashme botërore të smurit. Papa Francesco frimzohet prej fjalëve të Jezusit që sjell Ungjilli Mateut ku thot: "Ejeni tek unë ju të gjithë që jeni të lodhur e të shtypur e unë do t'ju jap prehje." Dita e 28 botërore të smurit kujtojmë se do të kremtohet me 11 shkurt të arshëm. Pikrisht thirrja "Ejeni tek unë" zbulon sjelljen mëshirë madhe të Jezusit për njerëzimin e plagosur, shikimin e tij hynor që hyn deri në thellësitë e zemrës njerëzore, që mirëpret e shëron me dhëmshuri. Papa Francesco vë theksin mesazhin e tij mbi gjendjen e të smurit, i cili kërkon jo vetëm kujdesin për trupin, por edhe e kryesisht kujdesin për personin e tij e edhe për familjen në çaste prove. Prekëndej thirrja e papës drejtuar mjekëve dhe punonjësve të shëndetësisë, që përballë kufizimeve të shkencës t'ia hapin zemrën të mbindatyrshmes e dëvijojnë përpjekjen për mbrojtjen e jetës së njeriu deri në fund të fundit. Ati shejt Francesku i nxit qeveritë dhe institucionet t'ua garantojnë mjekimet më të ligjshme e më të varfërve në emër të drejtësisë shoqërore dhe i falenderon posaçërisht vullnetarët që duke ndjekur shembullin e samaritanit të mirë i plotësojnë mungesat strukturore me gjeste afërsie dhe mëshurie.
Francesku kujton në mesazh se Jezusi e fton ata që vuajnë shkojnë tek ai për gjetur ngushëllim e prehje. Në zemrën e tij janë të varfrit, mëkatarët, të ndrydhurit nga barra e ligjit dhe sistemit shoqëror shtypës. E në fjalën e tij gjenden shpresat e humbura, atyre që jetojnë të pushtuar nga ankthi për shkak të varfrisë, të dhimbjes, të ligjshtisë. Nuk u imponon ligje, por shkruan papa, u dhuron mshiren, do me thënë, vetveten e ti, prej nga buron shërimi. Shikimi e Zotit shkon drejten zemër gjdo njeriu, shkon e shëron, pa përjashtuar askënd.
Pasi provon ligjtinë e ngushëllohesh nga aty hynor, të lind pastaj dëshira për t'i ndihmuar të tjerët. E Papa Francesku në mesazhin e ti për ditën e 28 botërore të smurit nënvizon duke kujtuar se përballë formave të rënda të vuajtjes, nganjëherë vrehet mungesa e humanitetit, e se prekëndej është tetë e nevojshme të personalizohet ndihma që i duhet dhënë të smurit, duke shtuar mjekimet edhe kujdesin për shërimin e gjithanshëm. Nuk është në lojë vetëm për masa fizike, por edhe ajo racionale, intelektive, afektive, shpirtërore, sepse përveç ilaçeve të smurit, duhet i jepet edhe dashuria, kryesisht nga familja, që kujdeset për njeriu në çastet të vuajtjeve, shton Papa Francesku në mesazhin e tij.
Në natën e errët të smundjes, Jezusi me shikimin e tij bëhet dritë, bëhet forcë, bëhet ilaç për ta lehtësuar dhimbjen. Kështu kisha dëshiron të jetë gjithnjë më shumë e gjithnjë më mirë, bujtini e samaritanit mirë, që është Krishti, domethënë shtëpi ku shtoi Papa, njeriu mund gjej hirin e tij shëruës, vend ku takohen njerëz të shëruar nga mëshira e Zotit në çastin më të vështirë të jetës. Taft, që t'i ndihmoj edhe të tjerët për të mbartur kryqin e smundjes, duke bërë të vetat plak të tjetrit e duke i hapur kështu horizontet shumë për të i smundjes, horizonte ku njeriu gjen dritë e ajer për jetën.
Në mesajin e ti të ditës e 28 botërorë të cëmurit, Papa Francesku kujton se ishmur është shërbimi punonjës dhe shëndetësor, a i mjekve, i infermierve, i personelit shëndetësor në përgjësi e ati administrativ, i vullnetarve e shumë personave tje që me kompetencën e tyre punojnë, duke e bërë të ndjehet fort mbi shtratin e dhimbjes dhe të smuarit prania e Jezusit. Burra e gra me rikshtitë e tyre, por që morën ngushëllim nga Krishti. Të smurët ngushëllohen për të ngushëlluar, punonjësit ngushëllohen për të ngushëlluar. Papa Francesku i porosi ta vënë gjithnjë emrin njeri para mbi emrit i smur, sepse është pikrisht vëmendja ndaj të smurit, ajo që e mbron dhe që e shëron njeriun.
Duhet kujtuar gjithnjë se jeta është e shenjtë, se i përket Zotit, e është njëkohësisht edhe pacënueshme, padisponueshme. Jeta duhet mirëpritur, duhet mbrojtur, duhet respektuar e duhet shërbyer nga lindja në vdekjen e natyrshme. Kështu, kundërshtim për arsyet ndërgjegjes, do të thotë i gjegjesh gjithnjë me një po, të padiskutueshme jetës së njerëzit. Francesku kujtoi edhe se në skena lufte, konfliktit dhunshëm, shpeshherë punonjësit e shëndetësisë u sulmuan, e se deri pushteti politik pretendon ta manipulojë ndihmën shëndetësore në favor të vet, duke kufizuar autonominë e profesionit shëndetësor, sjellje kjo që nuk e ndihmon askënd.
Në mesazhin e tij me rastin e ditës së 28 botërore të cmurit, Papa Francesku bën thirrje institucioneve shëndetësore dhe qeverive të gjitha vendeve të botës tua garantojnë mjekimet e nevojshme të varfërve e të gjitha tyre personave që nuk e kanë këtë të drejtë, në emër të një drejtësie shoqërore që shpesh lihet menjan për shkaqe thjesht ekonomike. Atishejt Bergoglio në përfundim të mesazhit të tij falenderon të gjithë ata që me gjeste dhe mshurie, dashuria përsie, përpiqen për t'i plotësuar mungesat strukturore duke ndihmuar të smurit sipas shembujt të samaritanit e mirë Jezu Krishtit.
Sot në festën e emrit të shejtnushëm të Jezusit që kisha kremton me 3 janar, ju propozojmë reflektimin e Papës Francesku, mbajtur gjatë homilisë meshës së 4 prillit 2013, kremtuar në kapelen e Shën Martës në Vatikan, duke komentuar leximet biblike të asaj dite të premtës së 8 ditëshit të Pashkëve të 4 prillit 2013, Papa Bergoglio mes tjerash tha se vetëm në emrin e Jezusit shërbohemi.
Me Shën Pietrin, atishejt Bergoglio pohon se vetëm në për Jezusin fitot shëlbimi. Në të vërtet, s'ka asni tjetër në nënkup të qeli që mund nga shëlboj për pos Jezu Krishtit. Pietri që pati mohuar Krishtin, tani edhe pse në pranga, jep me guxim dëshpinë e ti për ballë krerëve të judenjve, të cilvet u shpjegon se e shëroj sakatin vetëm duke u lutur në emër të Krishtit. Është ky emri që shëlbon, por nuk duhet harruar se Pietri nuk e shqipton këtë emri vetëm, kur e shqipton është përplot me shpirtin shejt Zot.
Ne nuk mund dëshmojmë Jezusin, nuk mund flasim për Jezusin, nuk mund themi asgjë për Jezusin pa praninë e shpirtit shejt. Është shpirti Zotit ai që na nxit ta dëshmojmë Jezusin, të flasim për Jezusin e të kemi besim në Jezusin. Jezusi është nullën ton tjetës gjithmonë, theksoj Papa, e në vijim në përkim me stilin e ti të predikimit, tregoj edhe një anekdot.
Në kurjen e Buenos Airesit, punon një njeri përvuajtur, babi 8 fëmijëve, punon që prej 30 vjetësh, para se dalë, para se të nisët për të kryer punë të veta, dhe gjotë gjithni duke shqiptuar fjalin Jezus, Jezus, e unë një herë pyeta, pse thua gjithni Jezus? Kur them Jezus, mu përgjigj ky njeri i thjesht, e ndjej veten të fort, e ndjej se mund punoj, e di se kam për krah, se mruan. Ky njeri, vreti Papa Bergoglio, nuk ka studiuar teologji, ka vetëm hirin e pagëzimit dhe forcën e shpirtit shejt Zot, e kjo dëshmi, vjoj Papa Francesku, mua më bëri mirë, bëri vërtet mirë, u bën mirë të gjithvet, u kujton se në këtë botë që na ofron shumë shpëtimtar, emri vetëm që shëlbon është ai i Krishtit. Një rrezik i ri duket në horizontin ndërkombëtar të nesër me sulmit me urdhët e presidentit të Shtetet Bashkuara të Amerikës Trump kundër generalit, burrit më të fortë Ayatollahut Soleimani dhe krahut i tij të djathtë në aeroportin ndërkombëtar të Bagdadit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i ftojnë shtetasit të tyre të largohen nga Iraku, ndërsa Irani kërkon të marrë hak kundër Amerikanëve dhe Izraelitëve për sulmin që e cilëson terrorist e Iraku mbledh parlamentin dhe e quan ngjarjen agresion që do të ketë si pasojë luftë në vend. Këto tone që flasin për krizë ndërkombëtare pas sulmit me pasojë vrasjen e Qasem Soleimanit. Gjatë 40 vjetëve të fundit, sipas analistëve, ky është epizodi më i rëndë ndërmjet Shtetet Bashkuara të Amerikës e regjimit iranian. Sulm i qartë i drejtë për drejtë. Në aeroportin ndërkombëtar rreth mesnatës me një aksion të përnjëhershëm tok-ajër u godit Jun, karavani i forcave të mobilizimit popullor irakian që po shoqëronte në aeroport një delegacion të rojëve të revolucionit të Teheranit me liderin e tyre, generalin 62 vjeçar Abu Mahdi al-Muhandis, i cili me 30 dhjetorin e kaluar nxiti turmën për të sulmuar ambasadën amerikane në Bagdad. Në këtë sulm vdiqën 8 vetë.
Soleimani, pikë referimi për veprimtaritë ushtarake të Teheranit në lindjen e mesme, ndërmjet tjera shpati u dhequr fazën e dytë të kryengritjes anti-amerikane në Irak. Në të kaluarën pati armatosur Hezbollahët libanez kundër Izraelit dhe ishte përkrah Damaskut kundër rebelve, shpesh i konsideruar truri atentateve kundër Izraelitëve dhe amerikanëve, më së njëherë pati shpëtuar nga kapja. Pentagoni njoftoi se sulmi u organizua me urdhër të drejtë për drejtë nga prezidenti Trump, sepse Soleimani po përgatiste sulme kundër diplomatëve amerikan dhe personelit me shërbim në Irak dhe në zonën për rreth. General Soleimani dhe forcat e tij të Quds, pohon Pentagoni, janë përgjegjës për vdekjen e qindra amerikanëve e për plagosjen e mijëra të tjerëve. E generali iranian njihej si truri i sulmeve të kohëve të fundit kundër ambasadës amerikane në Bagdad. Ngjarja tregon se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e quajnë të nevojshme të mbrojë njerëzit dhe interesat e tyre në botë. Prezidenti Trump nga ana e tij u kufizua me komunikimin në mediat duke twituar një foto me flamurin amerikan përpara se lajmet të përhapëshin nga Ministria e Mbrojtjes.
Nga lindja mesme kalojmë në Evropë. Brexit dhe pasojat, Green Deal, migracioni, Ballkani dhe bilanci. Në këto fronte do të përballet udha e ardhshme e Bashkimit Evropian. Konference për të armën Evropës, e cila do të fillojnë pranverën e vitit 2020, duhet të paraqesë këto çështje si parsore për një shtëpi të përbashkët që funksionon në shërbim të qytetarëve të Evropës. Pra, janë të paktën 5 kapituj të hapur të politikës evropiane që do të kërkojnë propozime të mençura dhe mendimet përbashkëta ndërmjet institucionet Bashkimit Evropian, Parlamentit, Këshillit, Komisionit dhe qeverive të vendeve antare gjatë vitit të ri që kemi filluar 2020. I pari dhe më rëndësishmi ka të bëjë me Brexit, pra medaljen e Mbretërisë Bashkuar nga shtëpia e Bruxellesit. Me votën e 12 dhjetorit kaluar, britanikët i dhanë shumicën absolute kryeministit Johnson, i cili dihet më së miri, pati premtuar duke u betuar me kokën e tij se do ta nxirrte ishullin nga Bashkimi Evropian që në fund të tetorit kaluar. Tani nuk ka më justifikime. Largimi i Londres do të konsiderohet një sukses, nëse mund të themi kështu, i nacionalizmit të përtej manushës, i vajitur me një dozë të mirë populizmit të papërgjeshëm që po përhapet në gjithë kontinentin evropian. Pasojat e Brexit do të jenë serioze, si për shembull, i cili do të jetë edhe më i vetmuar, ashtu edhe për Evropën e tërësi, por vendimi demokratik i britanikëve duhet respektuar, me kushtet realizohet sa më shpejt. Për më shumë se 3 vjet, qeveria britanike ka dhënë shahmat gjithë politikës së Bruxellesit, të cilit i është dashur të përqendrohet kryesisht në këtë divorc në vend që të merret me probleme dhe intereset e qytetarëve të evropian. Tani pra është koha për ta zgjidhur këtë punë përfundimisht. Beja dhe Londra duhet të përcaktojnë sa më shpejt një protokoll të gjerë dhe hëllësishëm për marrëdhënien e tyre të ardhmen, duke mbrojtur evropianët që jetojnë dhe punojnë në Britaninë e Bashkuar. Kështu të gjithë mund të vazhdojnë rrugën e tyre duke mbetur miq dhe partner biznesi.
Kapitulli i dytë ka të bëjë me të ashtu quajturin Green Deal, paktin e gjelbër për ta bërë Evropën brenda vitit 2050 një kontinent neutral nga pikpamja e emetimit gazeve që shkaktojnë efektin serr. Këshilli Evropian i 12-13 dhjetorit duhet të hapte dritën jeshile për një proces gjatë dhe të ndërlikuar i cili duhet të siguron të hyrën e ekonomisë dhe të mënyrës jetesës së Bashkimit Evropian në këtë rrugë. por obstruksionizmi I Polonisë, e cila varet pothuajse tërësisht nga karburantet fosile, si edhe aspekte tjera teknike delikate, siç është roli I energjisë bërthamore apo qëndrimi ndaj të ashtu quajturave investime gjelbra, kërkojnë hapa e studimet më tejshme. Parlamenti dhe Komisioni Evropian po bëjnë presion në këtë drejtim, 27 qeverit frenojnë. Gjithsesi rruga për një Evropë të pastër është e pathyeshme pavarësisht nga dështimi I COP25 në Madrid dhe nga ndotja që I shkaktojnë mjedisit në dhejnë të botës si Kina, Shtetet Bashkuara Amerikës dhe Rusia.
Pika e tretë është migracioni që natyrisht nuk mund të arkivohet sepse zbarkimet vazhdojnë e bashkë me to edhe vdekjet në det, sepse pritja dhe integrimi e migrantët vazhdojnë të rëndojnë kryesisht mbi Italinë, Greqinë, Maltën dhe Spanjën. Është më së nevojshëm një marrëveshje për bashkët.
E nuk duhen nënvlerësuar as marrëdhëniet e Bashkimit Evropian Ballkan, elementi 4 I listës së kapitujve më të rëndësishëm për politikën e ardhshme evropiane. Qeveritë e vendeve anëtare mbledhur në Këshill nuk lejuan fillimin e negociatave për pranimin e Maqedonisë dhe të Shqipërisë. Por Ballkani është pjesë e Evropës, zonë që duhet shoqëruar drejt demokracisë plotë, mbrojtjes së drejtave themelore, luftës kundër korrupsionit dhe kriminalitetit, zhvillimit ekonomik dhe shoqëror. Është edhe në interesin e Evropës të ketë fqinë politikisht të qëndrueshëm, ekonomikisht në rritje, shoqërisht të përparuar.
Kapitulli 5, por jo I fundit, është I ashtuquajtur I kuadri financiar shumë vjeçar për buxheti BES për periudhën 2021-2027. Nevojiten investime për të bërë ballë kapitujt e mëparshëm dhe kompetencave të shumta të Bashkimit Evropian. Mbi bazën e këtyre pikave do të matet rruga e Bashkimit Evropian muajt e ardhshëm. Konferenca për të ardhmen e Evropës që do të fillojë këtë vit duhet të vendosë gjitha këto çështje në rendjen e ditës për një Bashkim Evropian që funksionon në shërbim të evropianëve. Shfletojmë kalendarin.
Sot me 3 janar kujtojmë profesor Anton Qetën, gjakovarin e madh, intelektualin e ndritur, mbledhësin e shquar të folklorit, shkrimtarin e njohur e pajtuosin e palodhur gjaqeve në 100 vjetorin e lindjes.
Profesor Anton Qeta lindi në Gjakovë 3 janar të vitit 1920. Mësimet e pare morin vendlindjet mesmet në Tiranë, Korçë e Milano të Italisë. Deri në vitin 1950 studioi romanistikë në Universitetin e Beogradit, ku posa diplomua nisi punën si asistent katedrën e albanologjisë. Në hapin e Fakultetit Filologjik të Prishtinës, profesor Anton Qeta u emrua ligjerus për letërsinë e vjetër Shqipe. Nga vitin 1968, deri sa doli në pension, vijojt punonte si bashkëpunëtor shkencor në Institutin Albanologjik të Prishtinës, duke kryesuar degën e folklorit dhe botimin e revistës Gjurmime Albanologjike, Folklor e Etnologji. Pikrisht letërsisë gojore, popullore, shqiptare, profesor Anton Qeta I kushtoi përpjekjet më të mëdha të jetës. La pas si autor apo bashkëpunëtor 20 vëllime, bazë e rëndësishme për studimin e folklorit.
Që nga vitin 1990, profesor Anton Qeta u vun kryet aksionit në mbar popullor për pajtimin e gjaqeve në Kosovë jashtë saj, duke dhënë një ndihmës shumë të madhe për zhdukjen e hasmarive, për shërimin e shoqërisë shqiptare, pajtimin e njerëzve, duke zgjuar ndërgjegjësimin për vlerën e paqëmueshme që është jeta, dhuratë e Zotit. Profesor Anton Qeta u bë kështu që për së gjalli institucion I urtisë së popullit shqiptar, zbuluos I thesarit të tij e I shpirtit të tij.
E këtu të nderuar dëgjues përfundon edhe programi Unë Sotëm, ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.